Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Velký zázrak se tam stal. Roku 165 našeho letopočtu byl znovu zasvěcen jeruzalémský chrám a chrámový oltář, poté co se Hasmonejci v čele s Judou Makabejským vzepřeli seleukovské nadvládě. Byl tak ustanoven svátek světel, známý také jako Chanuka. Jeho každoroční osmidenní oslavy začínají dnes večer. Jak o těchto událostech vypráví knihy Makabejské, co vše z nich můžeme vyčíst a jaké poselství nesou do dnešních dní? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Jiřího Beneše, biblistu a vedoucího katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den, Jiří.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
Krédo.
Jiří, čím je pro vás Chanuka?
Pro mě je to vyznání víry. To znamená krédo. Krédo znamená věřím. Současně to vnímám jako svědectví o upřímné zbožnosti, o vděčnosti Bohu. Je to taky výpověď o statečném zápase lidí. Je to i projev úsilí nezapomenout na záchranu života a je zatím i snaha uctívat Boha i v nepříznivých chvílích.
Sdílí s vámi toto pojetí Chanuky i židovská tradice a co tam přidává ještě navíc v té své perspektivě?
Pro tu židovskou tradici vnímám, že to je jakási zpráva, to slavení svátku Chanuka s těmi světly, že to je vzkaz lidem, mezi kterými ta židovská komunita žije. A ten vzkaz zní, ještě jsme tady. Dosud se nikomu nepodařilo nás vymazat. Bůh se k nám přiznal a zachránil nás a my věříme, že nás také ochrání před všemi, kdo nás usilují zahnat do moře. A to byl citát. Jsme tady a zveme vás, abyste se s námi radovali ze zázraku, který jsme zažili, protože ta Chanuka se slaví i veřejně.
Což ostatně reflektují v židovských čtvrtích nebo městech svícny, které jsou postaveny buď v oknech domu, nebo přímo jsou vystaveny před nimi. A to budeme teď zažívat v rámci tedy Chanuky, která je řazena mezi židovské významné dny, ale přitom není vůbec v biblickém kánonu, v kánonu hebrejské Bible, je jen v deuterokanonických knihách, tedy těch, které netvoří to, čemu křesťané říkají starý zákon, nebo židé, tedy hebrejská Bible. Čím je vysvětlen tenhle nesoulad?
Když jste řekl, že to je součástí deuterokanonických nebo apokryfních knih, tak jste tím řekl, že to je součástí Septuaginty, to znamená řeckého překladu. Ten řecký překlad pořídili sami židé a do určité doby ten řecký překlad, ta Septuaginta, byla Biblí většiny židovské populace, protože většina populace žila v diaspoře a mluvili řecky a nerozuměli hebrejsky. Ti užívali tedy tu Septuagintu jako svou Bibli a v té Bibli měli makabejské knihy, takže to ve své Bibli měli. Proč ji dneska nemáme v Tanachu, to znamená v hebrejsky psaném textu, to vysvětluje Mark Stern, který napsal knížku o židovských svátcích, rozhodnutím rabínu to vysvětluje. V době, kdy se překládal starý zákon do řečtiny, v té hebrejské Bibli zřejmě také byla. A pak byla vyňata, to znamená, ten text byl zřejmě druhotně redukován s odůvodněním, a to tam přímo uvádí, že Hasmoneovské království nebo Hasmoneovská královská dynastie byla nelegitimní, neboť nepocházela z kmene Juda, ale z kmene Léví. A to znevěrohodnilo makabejské knihy. Takže tento důvod je zřejmě důvodem, proč ji dneska nemáme v Tanachu.
Ale my přesto právě o makabejských knihách budeme dnes mluvit a zamýšlet se nad texty v nich obsažených. Ale řekněme si na úvod, o čem vůbec makabejské knihy vypráví jako celek a v jaké době se tu nacházíme.
Tak jedná se o první polovinu 2. století před občanským letopočtem, kdy dění v té zaslíbené zemi, v Kenánu už nemůžeme říkat, takže v zaslíbené zemi, bylo pod správou řecké, respektive syrské dynastie Seleukovců. A ta doba, kdy se ty události odehrály, které jsou tam popisovány a o nich budeme mluvit, je doba vlády krále, který se jmenoval Antiochos Epiphanes IV., ale posměšně se mu říkalo Epimanes, to znamená pomatený. On chtěl helenizovat to židovské obyvatelstvo násilím, zabraňoval obřízkám, zabraňoval slavení šabatu, v chrámu dal postavit sochu Dia Olympského, myslím tím v chrámu jeruzalémském, a na oltáři obětoval prasata, aby prostě ty židy co nejvíc ponížil a co nejvíc vyprovokoval. A oni se vzepřeli. Došlo k válce, při níž ovšem hrozila tomu národu genocída, podobně jako je tomu dodnes. Paralely dnešní s tehdejší dobou jsou tak nápadné, když čtete tu makabejskou knihu, že bych se vůbec nedivil, kdyby se v té době v Evropě demonstrovalo za práva Seleukovců prosazovat jednotné náboženství.
Když zůstanem u toho biblického textu, na který odkazujete, tedy u první knihy Makabejské, u 4. kapitoly, tak přečtu úvodní verše této kapitoly, jak vypadaly ty události po dobytí chrámu, tedy makabejskými. Spatřili svatyni pustou, oltář znesvěcený, brány spálené, nádvoří zarostlé křovím jako v lese nebo nahoře. Kněžské místnosti zcela zpustošené. Roztrhli svá roucha a s velikým nářkem si sypali popel na hlavu. Padali tváří k zemi. Tento úvod 4. kapitoly první knihy Makabejské mluví tedy o tom velkém utrpení, které jste naznačil. Zmiňoval jste tu i paralely se současností, ale zůstaneme-li v tom biblickém kontextu, tak jsou tyto projevy neštěstí, zároveň vzývání Boha a odevzdání se mu propojené s jinými tragickými ději, které zažil židovský národ?
Jsou propojené, nebylo to poprvé, co to Židé zažili. Něco podobného zažili, když došlo k likvidaci jeruzalemského chrámu roku 586. Něco podobného zažili, když došlo ke genocídě toho národa asyrskou armádou po porážce Samaří roku 722, před občanským letopočtem. A samozřejmě pokaždé, když došlo k nějaké bitvě, kterou ti Židé prohráli, takže došlo takovýmhle projevům toho utrpení, zoufalství, modliteb. No a zřejmě něco podobného, co se tady popisuje, nastalo i po skončení vlády dvou judských králů, a to sice krále Achaza a krále Menašeho. To byli králové, kteří znesvětili chrám, podobně jako ten Antiochus Epiphanes, a vlastně zabránili té bohoslužbě. A došlo tedy i k politickým následkům tohoto jejich činu, který znamenal pro ten národ obrovské utrpení. A jejich synové, což byli v případě Achaza král Chiskiáš a v případě Menašeho to byl vnuk král Jošiáš, museli tu svatyni znova vybudovat, jako to čteme tady, museli ji očistit, museli provést radikální náboženskou reformu, aby vlastně zase ten národ uvedli do toho řádu, ve kterém měl fungovat. Takže my na stránkách Tanachu se setkáváme s podobnými věcmi, jako jste četl v té makabejské knize, takže pro toho židovského čtenáře to nebylo nic neobvyklého a nového. Oni to utrpení znali vlastně v každé generaci.
Zároveň i tu obnovu, kterou jste zmiňoval, na což navazuje další pasáž z první makabejské, kterou nyní přečtu. Troubili na polnice a volali k nebi. Tehdy určil Juda oddíl, aby chránil před útokem z tvrze ty, kdo budou čistit svatyni. Poté vybral bezúhonné kněze oddané zákonu, aby očistili svatyni a znesvěcené kameny odnesli na smetiště. Radili se, co mají dělat s oltářem zápalných obětí, který byl znesvěcen. Správně se rozhodli, že jej strhnou, aby nebylo pro ně potupou, že jim jej pohané poskvrnili. Zbořili jej tedy a kameny z něho uložili na vhodném místě na chrámové hoře, dokud nepovstane prorok, který by rozhodl, co se má s nimi stát. Přestože se ty knihy makabejské vyhýbají nějakému eschatologickému očekávání, očekávání dějného zlomu, příchodu spasitele, tak nemůže to právě tato pasáž narušovat tím, že se tam mluví o polnicích, tedy nástrojích, které mají podle Bible ohlašovat příchod spasitele, a najdeme tam i zmínku o prorokovi, který má rozhodnout, co s těmi znečištěnými kameny, jako by tím byl právě také myslen Mesiáš.
To jste vystihl poměrně přesně. Samozřejmě, že to tak je. Ty polnice jsou hebrejsky šofary a oni ohlašují nástup nového věku. Soud, a soud je vlastně eschatologická záležitost. A ten prorok, který je tady zmíněn, je vlastně stejný prorok, o kterém mluví Mojžíš už v 5. Mojžíšově v 18. kapitole. Je to mesiášská postava. Tady i v té 5. Mojžíšově je to prototyp mesiáše a na mesiáše evidentně odkazuje. Akorát se tady nenazývá mesiáš, nazývá se prorok. Zřejmě proto, aby se tím podtrhla ta vazba na to, že bude mluvit to, co říká Hospodin. Když to u mesiáše, kdyby se použilo slovo mesiáš, tak se zdůrazní vláda, ne mluvení, ale vláda.
Toto očekávání příchodu mesiáše nebo přeneseně nějaké nové naděje se uchovalo ve slavení Chanuky, dalo by se říci až dodnes, protože chasidé ji spojují s kosmickým světlem, které v nejtemnějších dnech dopadá na zemi, a kabalisté zase se zjevením skrytého světla, které je ukryté od začátku stvoření. Tam také můžeme vidět nějaké paralely s těmi ukrytými kameny. Tak jak důležitý je tento nadějeplný aspekt Chanuky pro židovský národ i v kontextu těch neustálých tragédií, kterým je vystavován v průběhu dějin?
Myslím si, že hodně, a to dokládá i fakt, že ten svátek přežil do dnešních dnů, že to je v tom židovském prostředí velmi oblíbený svátek a že je tedy zcela relevantní hledat v těch událostech spirituální význam, že to není jenom vzpomínka na nějakou minulou vyhranou bitvu, ale že tady je položen důraz na světlo, ale ne na světlo, které vydávají ta nebeská tělesa, ale spíš na světlo, které vzniklo z Hospodinova promluvení, jak to popisuje stvořitelský hymnus, a které vlastně umožňuje aktualizaci i do života jakéhokoliv posluchače, to znamená i dnešního. Ten svátek vypovídá o jakési potřebě vnitřního světla nebo světla, které nám umožňuje vidět i jiné věci, než vidíme, když rozsvítíme žárovky. Jakési vnitřní osvícení nebo prozření s potřebou zahlédnout v temnotě, ve které se vlastně pohybujeme, i když všude je světlo, že jo? Tak zahlédnout nějaký záblesk, který člověku dodá naději. S tím je tím ta Chanuka souvisí. Tuhle tu naději podporuje, na to upozorňuje. Ale není to jediný svátek, který na to upozorňuje. Existuje v tom židovském prostředí jeden svátek, který 12krát do roka připomíná důležitost světla. A to je svátek Rosh Chodesh, tedy novoluní, kde se oslavuje objevení se sepečku nového měsíce, a to je signál, konečně zase bude ve tmě vidět. Konečně nebudeme ohroženi jenom tou tmou.
Světlo tedy i v židovské tradici, jako i v jiných náboženstvích, hraje důležitou roli, a stejně tak podstatné je i pro další část první knihy Makabejské, která navazuje na to, co jsme si tu přečetli, protože tam právě dochází i k tomu viditelnému světlu, k zapálení svícnu věčného světla a obnovení zápalné oběti. Znovu tam vysvítá, dalo by se říci, i ta naděje na lepší dny a na nějaký zlom v těch dějinách, které do té chvíle byly tedy spíše tragické. Jak Bible, respektive ta kniha Makabejská, tyto události obnovování takto důležitého kultického místa, jako byl jeruzalémský chrám, popisuje?
Popisuje to tam nepříliš podrobně, popisuje to spíš formálně, že Oni zapálili kadidlo, zažehli světla na svícnu, patrně se myslí sedmiramený svícen, ten sloužil pro osvěcování vnitřku toho chrámu, tak vlastně zahájili bohoslužby, zahájili všechny procedury k tomu, aby ty bohoslužby mohly fungovat, dali tam posvátné chleby, tak jak tam měly být, zavěsili závěsy a začali slavit, obětovali na oltáři podle zákona. A bylo to zajímavé, že to proběhlo přesně v den, kdy došlo k znesvěcení toho chrámu. A ten lid tam přišel, obětovalo se, lid spadl na tvář, klaněli se, dobrořečili Bohu, to znamená, že se tam začaly ozývat modlitby. Obřad trval 8 dní, přinášely se zápalné oběti. To jsou oběti, které se spalovaly a musel tam být vidět vlastně oheň a dým, který ukazoval, že to jde všechno nahoru k Pánu Bohu, pronášeli tam chvály, to znamená slavili Pána Boha, ozdobili tu svatyni, to tam je také popsáno, a měli obrovskou radost z toho, že ta bohoslužba neustala, že se k ním ten Pán Bůh přiznal a že ho mohou dál uctívat. Pro ně to bylo strašně důležité. Takže takhle potom se to rozeběhlo všechno a od té doby se ten svátek Chanuka slaví dodnes.
Zároveň tyto události nejsou zachyceny jen v první Makabejské. Zmiňovali jsme, že jde o knihy, existuje tedy i druhá Makabejská, která ty děje, jak jsme si tu popsali, také zmiňuje, ale zase trochu jinak. Tak v čem se to liší?
Není to tak podrobné v té druhé Makabejské, je to tam na dvou místech. V první Makabejské je to na jednom místě. V té druhé Makabejské poprvé, když se to zmiňuje, tak se tam popisuje zázrak, který ale je úplně jiného rázu, než jsme my si tady říkali. Je to tam popisováno způsobem, který není úplně racionálně dostupný. Je tam zmínka, že kněží, když ten chrám byl likvidován, tak vlastně to posvátné světlo uložili do studně pro doby, kdy bude možno ten chrám znovu obnovit, a když už to nastalo, tak se pro něj vrátili, ale místo toho světla tam byla nějaká tekutina, kterou oni použili při těch obřadech, vylili na oběti a ona vzplála. Takže vlastně z toho vznikl oheň. To je zázrak, takhle je to vnímáno jako zázrak, a ten také představoval potvrzení, že se stalo něco, co se mělo stát. A potom v té 10. kapitole, té druhé Makabejské, tam je napsáno zase, že ten oheň získali tak, že křesali kameny o kameny, no a pak začali obětovat ty oběti a pak uctívali Hospodina, vyznavali svoje hříchy, prosili, aby už se to nikdy nestalo, to ponížení, které pro ně nastalo, a zase se zmiňuje, že to trvalo 8 dní, že se radovali, zpívali, a že se to má slavit od té doby pořád.
Nejde si od toho zázraku, který je v té druhé knize Makabejské popsaný, odmyslet jistou spojitost s příběhem o prorokovi Eliášovi a jeho setkání s Bálovými proroky, kdy on s nimi tedy zápasí na té nejprve duchovní rovině, kdy nechá naschromáždit obětiště, to nechá polít vodou, ale stejně nakonec právě to jeho vzplane jen přímluvami k Bohu. Je tam záměrná nějaká posloupnost těchto textů, protože v obou případech jde o znesvěcování, o snahu potlačit to židovské náboženství, a zároveň přichází nějaký muž, buď prorok Eliáš nebo Juda Makabejský, který znovu nastoluje Hospodinovu vládu nad tedy těmi národy, které se jeho a ten jeho lid snaží zničit.
Myslím si, že jste to vyjádřil úplně přesně. Jestli to je nějaká záměrná posloupnost, kdy ten autor těch makabejských knih se inspiruje těmi královskými knihami a nějak to přibližuje tou terminologií, to já nedokážu posoudit. Ale v obou těch případech je položen důraz na to, že nastal zázrak. To znamená, že se stalo něco neracionálního, nepředstavitelného, nepochopitelného, nevysvětlitelného, a že je to doklad o tom, že se Hospodin k těm svým vyznavačům přiznal a že všichni, kdo se toho zázraku účastnili, viděli, kdo je vlastně Bůh. Jo, viděli to v těch královských knihách, jak ti Bálovi proroci, tady to viděli ti Seleukovci nebo ti Řekové, kteří se pokoušeli ty Židy vyhladit. Takže oni měli zkušenost, ta zkušenost nepůsobila jenom na tu židovskou komunitu, ale vlastně tady bylo zveřejněné něco, co ta židovská komunita už znala, s čím počítala, a teď se to dozvědělo i jejich okolí. Takže v obou těch případech je to hodně silná výpověď o epifánii nebo teofánii, to znamená o formě Hospodinova zjevení, v tomto případě pomocí zázraku.
Přesto v době, kdy už jsem věděl o Chanuce, co to je, tak jsem stále nebyl obeznámen s tímto zázrakem a spojoval jsem si se svátkem Chanuka spíše zázrak o oleji, který našli makabejští v chrámě, ale bylo ho dost na jeden den a na výrobu nového bylo potřeba více času. Oni ho přesto zapálili, ale on nehořel jen ten jeden den, ale celých 8 a od toho tedy se odvozuje těch 8 dní, kdy se Chanuka slaví. Přitom je to příběh, který se objevuje až v talmudickém traktátu Šabat. Jak to, že převážil nad tím z knih makabejských a proč je možná důležitější pro židovskou tradici, nebo je důležitější pro židovskou tradici, než ten zázrak zmíněný v knihách makabejských?
No to je výborná otázka tohleto. Tam samozřejmě měli ten olej na ten jeden den, oni ho přesto ve víře zapálili, šli ho vyrábět, ale současně oni byli znečištění, takže oni se museli ještě očišťovat. Takže tam byly dvě proměny, které to zdržovaly. No a teď, židovská tradice je hodně vázána na tu ústní tradici, kterou zachycuje Talmud. Makabejské knihy, to už je písemná tradice. A navíc tím, že se přestaly ty makabejské knihy v určité době užívat v té komunitě, té židovské, hebrejsky mluvící komunitě se přestaly užívat asi někdy v 1. století před občanským letopočtem a v ostatním židovstvu někdy v 1. nebo maximálně ve 2. století už občanského letopočtu. Takže když se přestaly užívat, možná to bylo i v reakci na vznik křesťanství a na agresivitu prostě té křesťanské misie, tak vyprchali z té paměti, takže jenom prostě na to zapomněli. Možná kdyby v té židovské komunitě ty rabíni to těm lidem vykládali a četlo se to v těch makabejských knihách, tak se to stalo součástí té ústní tradice taky. Ta ústní tradice je vždycky otevřená novým podnětům.
Když se vy na tyhle dva zázraky podíváte dnes, když tady můžeme si oba přiblížit a zamyslet se nad nimi. Je možné je v tom dnešním pojetí Chanuky propojit v tom ohledu, jaký rozumět a nahlížet na ní v dnešním kontextu?
Myslíte dva zázraky, jeden, o kterém svědčí Talmud, a druhý, o kterém svědčí ty makabejské knihy? Já jsem to nikdy nevnímal, že by to šlo proti sobě. Pro mě to bylo prostě svědectví z různých stran nebo různých tradentů, kteří chtěli něco dosvědčit a měli stejný úmysl. Říct, Pán Bůh se k nám přiznal. Něco jsme udělali, šli jsme do toho ve víře. Tam je třeba si uvědomit, že oni ty zasvěcovací obřady spustili ve válce. Ta válka pořád trvala. Nebyl mír, takže oni byli pořád ohroženi a navzdory tomu ohrožení to spustili. Takže to, co se pak dělo při těch zasvěcovacích obřadech a při té bohoslužbě, pro ně bylo v každém případě, ať se stalo cokoliv, tak to bylo výraz Hospodinova přiznání. A jakýkoliv zázrak, který je o tom takhle tradován, tak je silný, užitečný a dodnes prostě mluví.
Ostatně oba ty zázraky prostupuje světlo, stejně jako celý svátek Chanuka. Vždy, když jsou vidět části měst nebo celá ta města, která v noci svítí těmi svícny, tak v tom člověk možná může hledat nějakou naději a i si připomínat to, že není na světě sám a má tu nějakou oporu i v kontextu toho, že se ty svícny zapalují v židovské tradici právě s úderem noci.
Ano. I ta noc tady hraje v kontextu toho slavení svátku Chanuka a posiluje, zesiluje účinek toho zázraku a účinek toho světla. Končí noc, říká se, začíná konečně světlo, bude se nám lepší žít. my vám zvěstujeme něco, co jsme sami zažili, my se s vámi o tom sdílíme, my vám to nabízíme, říká ta židovská komunita. My vám nabízíme nějakou naději, kterou to světlo přináší. To je nesmírně cenné, že to vlastně neslaví sami, že to neuzavřeli do té své komunity, ale že k tomu slavení přizvali i to společenství, ve kterém žijí, to znamená, že to slaví veřejně na těch náměstích, že tam pozvou i představitele té obce a dochází k tomu, že ta marginalizovaná komunita se najednou ukazuje být úplně normálním světle, že to jsou úplně stejní lidé, jako jsme my, že tam není žádný rozdíl.
My tu mluvíme nejen pár hodin před začátkem Chanuky, ale také pár dní před Štědrým dnem. Chanuce se nepřesně někdy ve veřejnosti říká, že jsou to židovské Vánoce. Ale přestože je to v mnoha ohledech nedobrý pojem, tak můžeme tady vidět právě na tom světle provázanost Vánoc a Chanuky, nějaké naděje, přítomnosti Boha a očekávání toho, že bude líp?
To asi jo. Já bych se teda bránil ztotožňování Chanuky s těmi Vánocemi. To jsou dva svátky. Každý roste z jiné tradice a z jiného činu, ale v tom účinku, který jste vy zmínil, abyste ten účinek porovnal, tak oni skutečně oba ty svátky ukazují nějakou formu ke světlu, které člověku dodává naději. Jednou je to světlo spojené s ohněm, s tou lampou, která tam svítí nadpřirozeným způsobem. Po druhé je to světlo spojené s něčím, co v noci osilnilo třeba ty pastýře, když se narodil ten spasitel, anebo samotný ten spasitel, který metaforicky může sám představovat to světlo. Takže je tam, ten účinek je velmi podobný.
Co si tedy z toho světla chanukového odnést do dalších dní? Protože je možná ještě dobré zmínit, že slovo Chanuka jako takové se dá chápat ve významu zasvěcení, o něm jsme tu mluvili, ale také jako příkaz ustaňte. Tak od čeho bychom v tomto čase před koncem roku měli ustat?
No, já vám upřímně řeknu, že jsem tam ten význam ustaňte nenašel. Ale rozumím tomu, protože v té židovské tradici se zdůrazňuje, že člověk by v těchto dnech se neměl postit, měl by se zdržet pohřebních projevů. To je v židovské tradici. To znamená, od toho by měl ustat. Měl by se otevřít té čiré radosti. To zasvěcení tam je. Mark Stern, kterého jsem tady dneska už zmiňoval, dokonce uvádí, že ten výraz Chanuka lze rozložit na dvě části. Na část Chanu, což souvisí se slovesem tábořit. Utábořili se k boji Chanu a tu druhou část Ka, což je číslovka 25. A ten svátek se slaví 25. dne měsíce Kislev, což je ale už jenom taková rabínská hříčka možná. Ale když se na to koukneme v té hebrejštině, tak to slovo Chanuka je trpný rod a znamená doslova zasvěcený. Chanuka je zasvěcený a spíš se tím označuje člověk, nebo spíš se ten trpný rod používá pro člověka. A tím se chce říct, že takový člověk je osvěcený nebo věrný. A svátek, který se jmenuje Chanuka, nějakým způsobem vypovídá i o těch lidech, kteří to slaví. Pak by z toho vyplývalo, že jsou to lidé, kteří jsou osvěcení. To znamená, oni svým životem něco osvědčili, nějaké hodnoty drží, jsou věrní a tuhle tu věrnost oni sdílí a nabízejí, nebo oni vypovídají. V tom smyslu ten svátek Chanuka má velký význam. A ještě to má jeden význam, to Chanuka. Ono to sloveso souvisí také se slovesem hebrejským smilovat se. Chanu, smilujte se. Takže v tom svátku je i zakódována taková podprahová prosba nebo očekávání, chovejte se konečně milostivě, začněte s náma počítat jako s lidma, přestaňte usilovat o naše vyhlazení, přijměte nás do té své komunity, nebojte se nás, nepřicházíme vás ohrožovat. Tohle to je všechno tam přítomný. To bychom asi tam taky měli slyšet. Není to jenom regionální svátek nebo nějaký etnografický.
Výzva k tomu chovat se milostivě k druhým lidem je dobrým poselstvím do dalších dní a i do toho dnešního, kdy tedy dnes večer začíná Chanuka. Jiří, vám přeju její příjemné prožití nebo prožití dní, ve kterých se odehrává, a snad zase brzy naslyšenou v krédu.
Děkuji za pozvání a já to též přeju všem posluchačům, aby jim ta Chanuka něco nasvítila a nějakou naději přinesla.
Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek nepřeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.